Noteikti ļoti, ļoti būtiska lieta, kad šogad tiek tādā konkursa veidā sadarbībā ar AJ Power ļoti ilgspējīga kolekcija, es teiktu projekts, kur seši studenti, kas pieteicās šim projektam, katrs no tekstila atkritumiem vai nodotiem nevajadzīgiem tekstiliem, dažādiem aksesuāriem veido tērpu. Un viens no studentiem arī iegūs balvu, tādu iedvesmas ceļojumu un braucienu uz Franciju konkursu jērā. Tīri kā skatītājs, bet tā kā tas ir viens no tādiem pasaulē nozīmīgākiem jauno dizaineru modes konkursiem, tā būs ļoti liela iedvesma un laba pieredze studentam.